Areena.
Kun olemme tulleet sisimpään huoneeseen, kaikki väliseinät luhistuvat varmasti. Silmämme näkee kaiken, sydämemme saa jälleen kaiken, silloin ei aikaa enää ole. Näin kirjoitti haaveileva maailmanmies suomalaisen kultakauden merkittävimpiin kuuluva kuvataiteilija Magnus Enkel. Ateneumin suurnäyttelyssä opimme vihdoin tuntemaan tämän pitkään mysteerinä ollutta taiteilijaa. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat Ateneumin museonjohtaja Maria Sakari ja Kansallisgallerian kokoelma hallintajohtaja Riitta Ojanperä. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Minä olen Pia-Maria Lehtola. Te olette molemmat näyttelyn kuraattoreina päässeet lähelle tätä vuonna 1870 syntynyttä kuvataiteilijaa Magnus Enkeliä. Mikä hänen taiteilijapersoonassaan vetää teitä puoleenne?
No ehkä semmoinen, mikä siinä vetää puolensa on tavallaan se hänen niin kuin, salaperäisyytensä tai joku sellainen selittämätön piirre, joka myöskin sitten tulee jollakin tavalla hänen taiteessaan esiin. Ja sitten toisaalta se, että hänen uransa pitää sisällään niin monenlaista taidetta, että sitä ei voi niin kuin ikään kuin yhteen pakettiin laittaa, vaan se leviää niin kuin hyvin monelle suunnalle. Ja jos me ajatellaan, että se lähtee sieltä niin kuin Pariisin symbolismista 1890-luvulta ja sitten päättyy tavallaan semmoiseen jopa niin kuin sesannelaiseen rakenteellisuuteen, että vaikka niin kuin hän käsittelee aika samantyyppisiä aiheita taiteessaan ja toistaa myöskin tiettyjä teemoja taiteessaan, niin hän kuitenkin niin kuin aina muuttaa sitä tapaa, miten hän käsittelee mitä aiheita.
Riitta Ojanperä.
No mä voisin ehkä jatkaa tästä niin kuin taidehistorian näkökulmasta, koska olen taidehistorioitsija, niin kuin me molemmat olemme. Ja Magnus Enkel on hyvin kiinnostava esimerkki nimenomaan siitä, miten taiteen historiassa aikojen ja vuosikymmenien kuluessa korostetaan taiteilijoiden tiettyjä puolia, tiettyjä kausia ja ehkä joitakin toisia sitten jätetään paljon vähemmälle huomiolle. Ja Enkel todellakin on yksi niistä taiteilijoista, joiden kohdalla näin on tapahtunut ja tämä näyttelyn tekeminen on nyt antanut sitten mahdollisuuden katsoa myöskin niihin ehkä vähän vähemmän tunnettuihin kohtiin ja arvioida niitä osana kokonaisuutta, että tämä on ollut todella kiehtovaa.
Joo, jos mä jatkan tähän ihan.
Joo, oli hyvä Maria Sakari.
Tämä todellakin on ollut niinku ihan meidän alkulähtökohta, että me halutaan näyttää niinku koko Enkelin ura, että hänethän tunnetaan juuri tämän varhaisen symbolismin kautta ja sitten toisaalta tämän uusimpressionismin kautta, jolloin hän oli sitten kärkihahmo tässä Septem-ryhmässä ja näin. Mutta sitten tämä niinku väli, kaikki nämä monumentaaliteokset ja sitten toisaalta myöskin hänen tämä myöhäinen vaihe, niin on jotenkin jäänyt vähemmälle huomioon. Ja jollakin tavalla ehkä unholaan, että vaikka taidehistorioitsijat nämä vaiheet ehkä tuntee, mutta niin kuin iso laaja yleisö tuskin niin kuin tietää hänestä niin kovinkaan paljon.
Mikä oli se tyypillisin Magnus Enkelin taide, jota aika moni tuntee kuitenkin? Miten te kuvailisitte sitä?
No jos otetaan yksi teos hänen varhaiskaudeltaan Poika ja pääkallo, niin mä oon jonkun verran jossakin vaiheessa käynyt läpi esimerkiksi vanhojen koulukirjojen ja tämän kaltaisten painettujen aineistojen kuvituksia, että miten siellä on käytetty taideteoksia. Esimerkiksi meidän Kansallisgallerian kokoelmiin kuuluvia taideteoksia, niin Poika ja pääkallo on yksi niistä, jota on tässä meidän ikään kuin tämmöisessä ihan kansallisen opetuksen ja sivistyksen tarkoituksessa käytetty esimerkkinä suomalaisesta taiteesta. Ja tällä tavallahan tietyt kuvat sitten iskostuu ihmisten mieliin. Että tämä on yksi. Mä en ole ihan varma, että löytyykö sieltä hänen myöhemmiltä kausiltaan itse asiassa yhtään sellaista teosta, niin, jolla olisi niin kuin semmoinen samalla tavalla ikonisoitunut rooli.
Tästähän jopa niin kuin tästä Poika- ja pääkallomaalauksista on tehty tällaisia niin kuin meemejä tai niin kuin muunneltu niitä, että poika, joka katsoo tietokoneen ruutuun tai muuta, että näitä liikkuu. Että siinä mielessä se on todellakin tällainen ikoninen taideteos. Mutta kun kysyit tai pohdit sitä, niin että onko muita tällaisia niin kuin ikonisiksi ajateltavissa olevia enkelin töitä, niin ehkä sitten todellakin tämä hänen uusi impressionistinen vaiheensa on semmoinen niin kuin yleisesti tunnettu, mutta ei sieltäkään ehkä löydy sit sellaisia, jotka olisi niin kuin näin laajasti tunnettuja.
Minkälainen ihminen Magnus Enkel oli?
Toi on vaikea kysymys, koska mehän emme tunteneet häntä, mutta tietysti näiden niin kuin kirjallisten lähteiden kautta pystytään jonkin verran lähestymään hänen persoonaansa ja toki niin kuin aikalaiset ovat hänestä kirjoittaneet, kuten esimerkiksi Sigurd Frosterus, joka siis oli arkkitehti ja kriitikko ja Magnus Enkelin erittäin hyvä ystävä ja tämän juuri nimenomaan tämän värimaalauksen puolesta puhuja Suomessa. Ja hän on kirjoittanut itse asiassa aika pian Magnus Enkelin kuoleman jälkeen luonnehti ystäväänsä ja kirjoitti nimenomaan siitä, että hän olisi tällainen vähän kaksijakoinen hahmo. Eli toisaalta hän oli tällainen niin kuin mondeeni herrasmies, joka viihtyi erilaisissa sivistyneissä seurapiireissä ja halusi leikkiä tämmöistä enfant terribleä, eli kauhukakaraa. Mutta sitten toisaalta hänessä oli myös toinen piiri, joka oli tämmöinen vetäytyvä, pidättyväinen, kodin ihminen ja jopa ehkä vähän arrogantti hahmo. Ja nämä kaksi piirrettä ehkä on niin kuin jollakin tavalla havaittavissa siinä hänen maalauksissaan ja teoksissaan. Ja mä ehkä niin kuin ajattelisin, että jos ajatellaan, että hän on ollut arrogantti, niin ehkä hän oli kuitenkin syvimmiltään aika tämmöinen herkkä ja haavoittuva ihminen.
Hmm. Eli välillä tarvitsi semmoista suojaa, kodin suojaa esimerkiksi sitten, kun oli ollut liian avoin muille.
Ehkä jotakin tämänkaltaista, että me ollaan nyt sitten tässä meidän kuraattoriporukassa, meitähän on ollut itse asiassa 3, niin ollaan voitu käydä kiinnostavia keskusteluja, joiden tarkoitus ei ole nyt millään niin kuin tieteellisellä tai todellisuuspohjaisella tavalla edes niin kuin ratkaista sitä, että minkälainen Magnus Enkel oli, mutta kyllä me ollaan siitä aika paljon puhuttu ja mietitty, että jos hän olisi tässä meidän keskuudessa, niin minkälainen hän olisi? Olisiko hänen kanssaan niin kuin helppo keskustella ja olla vai olisiko se jotenkin niin kuin hankalaa? Mä itse voisin, tämä on ihan tämmöinen niin kuin vaan henkilökohtainen heitto tähän, että mä voisin kuvitella, että hän on ollut aika valikoiva. Ehkä niin kuin, koska hänestä on niin erilaisia käsityksiä, että toisaalta lämmin ystävä ja toisaalta sitten tämmöinen niin kuin etäinen, vetäytyvä. Niin hirveän vaikea sanoa, että miten hän olisi sitten esimerkiksi meidän kanssa halunnut keskustella ja mistä asioista.
Niinpä, mutta ehkä yksi semmoinen avain tähän hänen persoonansa tulee tämän meidän näyttelyn kautta, koska me ollaan käytetty aika paljon valokuvia, jotka itse asiassa Riitta, sinä löysit kansalliskirjaston kätköistä luetteloimattomina tämmöisissä kääröissä. Voit siitä varmaan kertoa myöhemminkin, mutta se, että me ollaan käytetty näitä valokuvia aika paljon ja ne on tällaisia snapshot-tyyppisiä, mitkä Magnus Enkel on itse ottanut tai sitten hänestä on otettu kuvia. Ja niissä mun mielestä tulee aika paljon esille myöskin se, että hänhän oli ulkoilmaihminen, että hän rakasti näitä merellä olemista ja muun muassa Hugo Simberin kanssa purjehti Suomenlahdella ja siitä on ihan fantastinen kuva, missä hän on siinä. Magnus Enkel on pitkin pituuttaan laivan kannella ja Hugo Simberi on siellä taustalla. Et jotenkin mun mielestä tämän tyyppisistä kuvista tulee myöskin esiin sen, että hän oli kyllä tällainen elämästä nauttija ja jotenkin niin kuin avoin tällaiselle ja myöskin rakasti sitä ulkoilmaa. Ja tämä ensimmäinen valokuva, johon katsoja törmää tullessaan meille sisään näyttelyyn, on tämmöinen suurennus Magnus Enkelistä ottamassa aurinkoa tämmöisen kallion kupeessa pusikon takana. Ja toki hänellä on kyllä hattu siellä laitettuna maahan, mutta hän on ilko alasti ilmeisesti. Emme näe kuin puoli vartaloa, mutta kuitenkin aivan viehättävä kuva sinänsä. Et jotenkin varmasti semmoinen hyvin rikas henkilö.
Ja Riitta Ojanperä, tosiaan olet löytänyt kätköistä valokuvia. Mitä ajattelit, kun törmäsit niihin?
No, tämä löytäminen tapahtui jo tuossa reilu 20 vuotta sitten. Ja se liittyy siihen, että siis kansalliskirjastossa on iso kokonaisuus Magnus Enkelin jäämistöä, hänen kokoelmansa. Ja ne kirjeet esimerkiksi, jotka siellä on, niin nehän on hyvin tunnettuja ja niitä on paljon siteerattu ja käytetty vuosien mittaan. Mutta mä olin sitten tekemässä toista näyttelyä Ateneumiin silloin, joka käsitteli just 1900-luvun alun suomalaista taidetta ja etsin sitten erilaisia siihen aikakauteen liittyviä valokuvia taiteilijoiden kokoelmista ja silloin sitten sain siellä kansalliskirjastossa eteeni, kun tilasin, että tuon haluaisin, niin semmoisen pienen pahvilaatikon, joka oli narulla sidottu ja avasin sen ja tajusin, että näitähän ei ole niin kuin millä tavalla järjestelty ja luetteloitu. Ja se oli nimenomaan tämä Magnus Enckellin kokoelmaan kuuluva valokuva-aineisto, jota ei ollut luetteloitu. Ja jälkeenpäin sitten, kun siitä innostuin tietysti kauheasti ja tilasinkin sitten kopioita joistakin niistä kuvista, niin sitten kuulin sieltä, että oikeastaan mun ei olisi pitänyt saada sitä laatikkoa käsiini, koska se oli luetteloimatonta aineistoa, mutta totta kai niin kuin tutkijalle ja taidehistorioitsijoille nämä on semmoisia tosi mieleenpainuvia asioita. Ja sen jälkeenhän toki niitä sitten digitoitiin. Osittain ne on järjestetty ne kuvat, että nyt kun sinne menee ja menin tietysti uudestaan, niin nyt ne on kyllä sitten ihan kaikkien saatavilla siellä käsikirjoituskokoelmassa.
Ja tosiaan tämä Ateneumin näyttely on Enckellin 150-vuotisnäyttely myös, eli 150 vuotta hänen syntymästään on kulunut marraskuussa, mutta onko siis nämä valokuvat ovat myös sitten siitä löydöstäsi, niin ne ovat täällä mukana näyttelyssä?
Tietystikään kaikki ei ole mukana, että siellä on ollaan valikoitu sieltä tiettyjä valokuvia ja tavallaan vähän sillä perusteella, että ne jollakin tavalla myöskin valottaa tätä Enckellin elämän piiriä, hänen perhettään. Hänhän oli hyvin niin kuin perherakas, eli hän oli hyvin kiintynyt äitiinsä, joka tulee esille siitä, että hän on maalannut aika useitakin muotokuvia äidistään ja sitten hänen sisarensa. Helmi-sisar, joka oli opettajatar, hän oli erittäin tärkeä ja hän oli myöskin tämän Toini von Rehausenin ystävätär, josta Magnus Enckell sitten on maalannut tämän monokromaattisen kautensa erinomaisen fantastisen muotokuvan. Ja sitten Aina Alén ja hänen miehensä sitten Axel Alén ja tämä pariskunta sitten oli hyvin tärkeässä roolissa siinä vaiheessa, kun Magnus Enckellillä hän on poika tai oli poika Jörgen, joka oli syntynyt tällaisesta rakkaustarinasta, kesäisestä rakkaustarinasta naisen kanssa, joka sitten ei pystynyt tätä lasta pitämään itsellään, niin tämä Aina ja Axel Alén adoptoivat Jörgenin silloin, kun hän oli 6-vuotias. Eli siis Magnus Enckellin jälkeläisiä on myöskin runsain määrin.
Ja tosiaan Magnus Enckellin näyttely avataan huomenna yleisölle Ateneumissa Helsingissä. Ja kun kiersin näyttelytiloissa eilen, hämmästyin, miten tuottelias ja miten monipuolinen taiteilija hän oli. Symbolismin niukalla väriskaalalla maalattuja, rauhallisia ja mietteliäitä hahmoja. Sitten melkein ylienergisen värikkäitä, eroottisia fauneja ja narkissoksia ja pariisilaishenkisiä, herkullisen värikkäitä potretteja. Ja sitten maanläheisiä satamakuvia yllättäen, joissa on ihan oma tyylinsä ja uskonnollisia, eteerisiä kirkkofreskoja. Silti Magnus Enckellin yllä on aina leijunut tietty salaperäisyys. Mistä tämä johtuu?
Me puhuttiin tässä jo aikaisemmin siitä maineesta, mikä hänen ympärilleen on syntynyt. Mun on oikeastaan vaikea ajatella, että se maine tulisi niistä teoksista sinänsä. Et vaikka toki, niin kun jos ajatellaan sitä hänen varhaiskauttaan 1890-luvun symbolismia, siinähän nimenomaan paneudutaan ikään kuin elämän kaikkein salaperäisimpiin ja salatuimpiin kysymyksiin. Ja Magnus Enckell oli siinä toki hyvin taitava. Mutta että todellakin, niin kuin juuri totesit, niin hänen taiteessaan sen jälkeen on hyvin, hyvin paljon semmoista niin kuin maanläheistä, tämän puoleista, mikä ei viittaa salaperäisyyteen. Ehkä se on kuitenkin se hänen luonteensa toinen puoli, että hän on ilmeisestikin halunnut varjella yksityisyyttään kuitenkin aika selkeästi. Et vaikka hän on samaan aikaan ollut julkisuuden henkilö, koska hän on ollut tämmöinen Suomen taideelämän vaikuttaja. Hän on ollut taidediplomaatti, hän on ollut taiteilijaseuran puheenjohtaja tämmöisissä luottamustehtävissä. Eli samaan aikaan hyvin niin kuin selkeästi näkyvä hahmo ja samaan aikaan henkilö, joka selvästi varjelee aika tarkasti sitä yksityisyyttään, joka sitten kuitenkin niissä valokuvissa esimerkiksi jollakin tavalla näkyy, koska ne on semmoisia hyvin niin kuin, osittain niin kuin semmoisia lämminhenkisiä perhekuvia esimerkiksi. Että hän ei ollut erakko missään mielessä.
Ja tosiaan häneen liitetään vahvasti myös homoeroottisuus ja hänen omasta homoseksuaalisuudestaan puhuttiin vasta myöhään. Myös 2000 ollessa Hamin näyttelyssä sen yhteydessä tästä puhuttiin. Miksi tästä hänen homoseksuaalisuudestaan vaiettiin näin pitkään?
Se on tietenkin silloin hänen omana elinaikanaan, niin sehän oli kriminalisoitua ja mun mielestä niin kun hän ei itse sitä tuo millään, on niin kun missään kirjeissään tai missään, että tavallaan meillähän ei ole minkäänlaisia alkuperäislähteitä eikä tietoa siitä, että mikä oli hänen seksuaalinen suuntautumisensa, että sehän on sitten meidän kaikkien jälkeen tulevien spekulaatiota tavallaan, että toki siis me kukaan emme varmaan voi kieltää sitä, etteikö siellä ole todella vahvaa homoeroottisuutta ja sitten on joitakin tällaisia muita tilanteita, joista voimme päätellä, että hän varmasti oli homoseksuaali, mutta se ei ole mun mielestä semmoinen määrittävä tekijä, joka hänen persoonaansa sinänsä määrittäisi. Tietenkin on voitu myöskin sitä hänen salaperäisyyttään ja tätä niin kuin ajatella, että se tulee jollakin tavalla siitä peitellystä homoseksuaalisuudesta, mutta mä katsosin kyllä enemmän, että meissä ihmisissä on kaikissa niin monta eri puolta ja juuri tämä niin kuin ajatus, minkä Riittakin toi tässä esille, että hän oli tällainen vetäytyvä henkilö ja sitten toisaalta julkisuuden henkilö. Että kyllä jos ajattelee ketä tahansa julkisuudessa olevaa henkilöä, niin kyllä hän haluaa varmasti varjella myöskin omaa yksityisyyttään tavalla tai toisella. Että nämä ei ole niin selkeitä ja yksiviivaisia syy- ja seuraussuhteita kuin mitä ehkä sitten on aina välillä annetaan ymmärtää.
Ja tosiaan Harri Kalha on tutkinut kirjeitä ja näitä rivien välejä ja hän kirjoittaa tässä teidän uudessa Magnus Enkeliä käsittelevässä teoksessa myös näin. Sellaiset teokset kuin Herääminen tai Heräävä fauni ovat kaapin aikakauden ikoneita, jotka queer-väki on pitkään tunnistanut omaksi vaietuksi historiakseen. Jo teosten nimet henkivät seksuaalista tiedostamisprosessia. Ja tosiaan aikalaiset kritisoivat Magnus Enkelin taidetta, miksi hän maalaa hajuveden tuoksuisia, äitelän värisiä, epämiehekkäitä miehiä. Enkelin taiteessa mies on tosiaan aistillinen ja passiivinen. Itse mietin, halusiko hän luoda uutta miehisyyttä?
Se on erittäin hyvä kysymys, erittäin hyvä. Ja tavallaan se, mitä hän kuvaa, on myöskin nykypäivän miehisyyttä. Eli siinä niin kuin mennään, että tässä voidaan niin kuin löytää sitten tällainen linkki ihan meidän päivän keskusteluun. Ja ehkä siinä mielessä niin kuin mun mielestä aivan upealla tavalla sekä Harri Kalha että Juha-Heikki Tihinen ovat tuoneet näitä niin kuin asioita tähän meidän nykypäivään ja tavallaan katsovat asioita myöskin meidän niin kuin ajan silmälaseilla, joka tuo sitten erilaisen sävyn näihin asioihin, mutta sitten kun me mennään johonkin Jaakko Puokan kirjoitukseen, jossa hän todellakin käyttää näitä termejä, että on hajuveden sävyistä ja imelää ja Puokallahan sitten on myöskin tämmöinen ajatus, että Magnus Enkelin tämä värivaihe on tällainen niin kuin erehdys ja hairahdus tavallaan just tähän feminiiniseen ja näin poispäin ja että hän sitten niin kuin myöhäisvaiheessaan olisi selkiytynyt ja niin kuin jollakin tavalla menee kohti selkeämpää ja vakaampaa ja viivaa ja tällaista, mutta sehän ei pidä lainkaan niin kuin paikkaansa, kun katsoo niitä hänen myöhäisvaiheen teoksia. Ne on yhtä lailla sitä intiimiä kodin miljöötä, sitä tietynlaista niin kuin herkkyyttä ja feminiinisyyttä, jos näillä termeillä halutaan sanoa. Mutta tämä on hyvä ajatus.
Tuohon mä oikeastaan haluaisin lisätä sitten sen, että jos puhutaan tästä hajuveden tuoksuisesta väristä ja kaikesta tästä, niin tämä on itse asiassa semmoinen niin kuin vielä laajempi kulttuurinen keskustelu liittyen siihen niin sanottuun vahvaan niin kuin värin esille tulemiseen Suomen taiteessa silloin 1910-luvun alussa. Koska nyt tässä keskustelussa, mikä liittyy Magnus Enkeliin, niin se on tuotu vahvasti ja toki niin kuin esimerkiksi Harri Kalhan tutkimusten kautta, niin tämän sukupuolittavan ajatuksen kautta, että on muoto ja ikään kuin semmoinen pelkistetty väri, joka voidaan kokea ikään kuin miehekkänä. Nämähän on hirveän tämmöisiä niin kuin perinteisiä stereotyyppisiä ajatuksia. Ja sitten on runsas väri, joka on ikään kuin feminiinistä. Ja sitten toisaalta tämmöisessä modernistisessa kulttuurissa ja maailmassa on vallinnut tämmöinen niin kuin kromofobinen, eli väriä pelkäävä asenne, joka sitten saattaa yhdistyä tämmöiseen homofobiseen asenteeseen. Mutta tämä sama asia, se, niin kuin sen väriilmaisun tämmöinen vieroksuminen ja toiseuttaminen, niin sitä on katseltu myöskin niin kuin toisenlaisista näkökulmista ja silloin tullaan tähän niin kuin tulkintaan kansallisesta Suomen taiteessa. Miltä näyttää suomalaisuus ja Suomi silloin, kun se kuvataan kuvataiteessa? Ja sitten tullaankin tulkitsemaan sitä runsasta väriä sillä tavalla, että se on jotakin epäsuomalaista. Ja esimerkiksi suomalaisessa taidekeskustelussa on tuotu semmoisia tulkintoja ja näkökulmia tähän, että esimerkiksi Suomen ruotsalaisuus tai Suomen ruotsalaiset taiteilijat ovat asenteeltaan jotenkin sellaisella keveämpiä, ehkä pinnallisempia. Mä oon nyt pahoillani, että mä joudun tämmöisiä asioita tässä tuomaan ja toistamaan, mutta nämä on siitä niin kuin historiallisesta keskustelusta, jota itsekin olen niin kuin tutkinut. Ja sitten toisaalta se suomalaisuus on jotakin semmoista niin kuin tummaa, krouvia, melankolista.
Ja miehistä.
Miehistä. Että et se ei nyt ihan pelkästään tämä homoseksuaalisuus ole, mikä niin kuin tekee tätä niin kuin värin erilaisten niin kuin värikäsitysten rajalinjaa, vaan siellä on hyvin syviä semmoisia niin kuin kulttuurisia jakolinjoja meillä ollut esimerkiksi silloin 1900-luvun alkupuolella suomalaisessa taidekeskustelussa. Kyllä.
Ja voidaan ihan vaan ajatella, että mitä kävi sitten Septemille, joka oli siis tämä taiteilijaryhmä, jotka kirkastivat värin ja ottivat nämä uusimpressionistiset aatteet omaan käyttöönsä, niin sen jälkeen tuli marraskuulaiset, jotka ikään kuin sitten heidän taiteensa kuitenkin sitten, ja tämä ekspressiivisyys ja nämä niin kuin aika synkeät, voimakkaat värit, niin ne koettiin sitten suomalaisiksi. Et Septemhän oli tietyllä tavalla vähän niin kuin ajateltiin jo omana aikana, että se on sitten tätä Suomen ruotsalaista värimaisemaa, värimaalausta.
Ja tosiaan Harri Kalhan kirjoittaa tässä teidän kirjassa, että vieraat kulttuurit ja Suomen ruotsalaisuus tosiaan yhdistettiin feminiinisyyteen Enkelin taiteessa. Itseäni kuitenkin viehätti todella paljon nämä eroottiset mieskuvat. Ne ovat itselleni tuttuja myös tämän päivän muotikuvista ja parfyymimainoksista, missä esimerkiksi kreikkalaisen jumalan näköiset miehet ihan nauttivat, lepäävät vaikka kiven päällä, niin kuin myös Enkelin faunit. Oliko Magnus Enkel pioneeri, Tom of Finlandin edeltäjä?
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Mulla on joku muukin tämän esittänyt, itse asiassa kansainvälinen toimittaja kerran, että tässä on niin kuin jotakin samaa. Ja hän jopa kysyi niin, että olisiko mahdollista, että Tom of Finland olisi niin kuin nähnyt näitä teoksia ja tullut siitä inspiroituneeksi. Kuka tietää, ei, mulla ei ole tietoa tämmöisestä, mutta mun mielestä tässä on kyllä jotain sellaista, mikä on ehkä aikaisemmilta sukupolvelta jotenkin on niin haudan vakavasti myöskin suhtauduttu näihin maalauksiin. Et mun mielestä, siis totta kai pitää suhtautua vakavasti, mutta siis se, että niissä on hyvin paljon elämän iloa, sellaista niin kuin pursuilevaa jotakin nautinnollisuutta. Ja ehkä myöskin tämä meidän puritaaninen suomalaisuus, jos nyt jatketaan tätä keskustelua siitä, että mikä on suomalaisuutta ja miten se myöskin ollaan niin kuin arvotettu taidehistoriaa ja taidetta sen kautta, niin tällainen iloittele ja niin kuin nautinnollisuus, niin sehän meiltä vähän puuttuu tästä luterilaisessa moralismissa.
Kyllä, ja tosiaan itse nukkuisin kyllä mielelläni Enkelin faunien kuvittamissa lakanoissa. Henkilökohtaisesti Tom of Finland on mulle vähän liikaa. Mutta Mut tosiaan näyttelyssä ilahduin, kun esittelitte omakuvia, niin te olitte valinneet pinkin taustavärin.
Joo, se on ihan tietoinen valinta tietyllä tavalla. Tietysti meillä on myöskin tämän meidän kolmen kuraattoriryhmän lisäksi Osmo Leppälä, joka meillä on toiminut arkkitehtina tässä näyttelyssä tai designannut tämän näyttelyn. Ja hänen kanssaan keskusteltiin paljon siitä, että mitkä värit. Mutta kyllä se tämä pinkki oli jotenkin meillä syntynyt ajatus, eikö näin ollut? Et jos jollakin meidän matkalla, missä me käytiin katsomassa eri kokoelmissa näitä teoksia, niin jotenkin tuli se, että se on myöskin tavallaan meidän kannanotto.
Millä tavalla kannanotto?
Siinä mielessä, että Magnus Enckellin taide on, että me tavallaan vähän niin kuin sen pinkin kautta myös korostetaan sitä, että siellä on näitä herkkiä, hempeitä, niin kuin nautinnollisia, tällaista niin kuin hyvin sensuellia maailmaa. Että se ei ole pelkästään sitä niin kuin heroista, miehistä, mustavalkoista.
Ja kyllähän pinkki on siis silleen kulttuurisesti ollut tosi semmoinen niin kuin haastava asia. Marja, olitko sä Kiasmassa silloin töissä siinä kohdassa, kun se aita siellä museon ulkopuolella maalattiin pinkiksi?
En ollut vielä silloin,
mitä sitten
mutta
tapahtui?
Muistan hyvin, että se tähän niin kuin todella kritisoitiin sitä väriä.
Kyllä, ja se, että se oli Mannerheimin patsaan vieressä. Et jotenkin se, että tämä heroinen kansallissankari, hänen taustalleen maalataan pinkkiä, niin siis se oli kerta kaikkiaan niin kuin melkein kestämätöntä monille julkisessa keskustelussa.
Mutta voidaanko ajatella, että Magnus Enckell sitten tosiaan uudisti tätä suomalaista jäykkää mieskuvaa vapauttamalla miehen tästä ahtaasta ja kapeasta roolista?
Varmasti, jos ajatellaan noin niin kuin hänen yksilön tasolla, mutta eihän siitä todellakaan mitään sitten tällaista vapautusliikettä tavallaan syntynyt että taide ja taidehistoria jatkoi kulkuansa, mutta ehkä sitten kun multakin on tämän näyttelyn yhteydessä kysytty sitä, että miksi Magnus Enckelliä ei niin kovin hyvin tunneta, että miksi hän on ikään kuin jäänyt vähän paitsio, niin ehkä tässä on just sen, että se hänen eetoksensa, joka tuo esille näitä myöskin nautinnollisia puolia, että se ei ole sitten kuitenkaan niin kuin lyönyt läpi ja se on ollut sitten jollakin tavalla esteenä siihen hänen eteenpäin menoonsa. Mutta kyllä varmasti mä näkisin, että siellä on jotakin semmoista, joka todella puhuttelee tänä päivänä.
Kyllä, ja korkea aika todellakin tuoda tämä esille. Henkilökohtaisesti vielä haluan kertoa, että koin, kun katselin Fauneja, Narkissosta ja Heräämisiä, että niissä on, siis hänhän on ollut oikeasti todella rohkea. Hän on siis nauttinut varmasti, kun hän on siveltimellä maalannut näitä nuorukaisia. Ja oliko hänellä sitten pakottava tarve siihen saada jotenkin nämä maalaukset syntymään? Mistä tämä johtuu, tämä, että hän kuitenkin maalasi niitä niin usein?
No en mä tiedä, varmasti pakottava tarve tietyllä tavalla, mutta että myöskin mä jotenkin niin kuin muistuttaisin katsomaan esimerkiksi nyt sitä Heräävää Faunia, johon tämä keskustelu usein sitten niin kuin kulminoituu, niin kansainvälisessä kontekstissa. Ja monta kertaa sen teoksen yhteydessä on viitattu siihen, että Enckell näki vuonna 1912 Pariisissa Ballet Russen esityksen Faunin iltapäivä, joka siis on Debussyn musiikkiin sävelletty, tai siis Debussyn musiikkiin tehty moderni balettiesitys siihen aikaan. Hyvin avoimen erottinen, ja sehän herätti valtavan skandaalin siihen aikaan. Mutta tämä oli Magnus Enckellin, nykyään puhutaan viiteryhmästä. Mm-hmm. Sehän oli nimenomaan hänen viiteryhmäänsä. Hän tunsi hyvin Sergei Diaghilevin, joka oli tämän Ballet Russen komissaari. Hän eli siinä maailmassa, siinä Pariisin modernissa taidemaailmassa, jossa haastettiin tällä tavalla, jossa tapahtui näitä asioita. Ja voidaan ajatella, niin kuin nyt on monta kertaa niin kuin oletettu, että juuri niin kuin tämä esitys, koska sehän kertoo Faunista ja siinä on niin kuin visuaalisesti hyvin samankaltaisia elementtejä, että se häntä innoitti. Että tämmöiset asiat hän ei välttämättä kumpua pelkästään ihan siitä syvältä jokaisen oman sisimmästä pakotuksesta, joka toki siellä on, vaan myöskin siitä kulttuurisesta kontekstista ja siitä ympäristöstä, jossa taiteilija elää.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme suomalaisen kultakauden kuvataiteilijasta, rohkeasta Magnus Enckellistä, uuden näyttelyn inspiroimina. Marja Sakari ja Riitta Ojanperä ovat vierainani. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja nyt palaamme Magnus Enckellin uran alkuvaiheisiin. Miten kuvailisitte hänen lähipiiriä, hänen perhettään?
Joo, siis hänen isänsä hän oli siis kirkkoherra. Haminassa, siis Magnus Enckell syntyi Haminassa ja isä oli kirkkoherrana, ei vissiin Haminassa, vaan Vehkalahdella. Mutta hän oli myöskin kreikan kielen dosentti, eli hyvin sivistynyt henkilö. Ja Magnus Enckellin koti oli siis tällainen sen ajan sivistynyt koti, ja Enckellin niin kuin alkutaipalla hän oli hyvin kiinnostunut myöskin musiikista, eli hän havitteli tai haaveili myöskin pianistin urasta, ja tämä piirtäminen ja maalaaminen oli siinä sitten rinnalla. Ja Magnus Enckell kävi koulua Porvoossa, ja siellä oli Johan Knutsson opettajana, joka sitten kehotti häntä viemään näitä omia teoksiaan Albert Edelfeltille näytteille. Eli Albert Edelfelt silloin 1880-luvulla vietti kesiään Haikkoossa ja näki sitten tämän nuoren Magnus Enckellin maalauksia ja piirroksia ja sitten todella niin kuin ymmärsi ja tajusi siitä, niin että kuinka lahjakas henkilö siinä on kyseessä ja sitten niin kuin otti hänet tavallaan suojiinsa, jonka seurauksena sitten tämä musiikki jäi harrastukseksi Magnus Enckellille, mutta hän sitten jatkoi koulun jälkeen, pääsi tuohon taideyhdistyksen piirustuskouluun, eli Ateneumiin, silloiseen juuri rakennettuun Ateneum-rakennukseen oppilaaksi, mutta sen niin kuin Magnus Enckellin ikäluokka oli aika tyytymätöntä siihen opetukseen, joka perustui lähinnä piirtämiseen, eli siinä oli mukana Ellen Tesleff, Anna Bremer ja muita taiteilijoita, niin he päättivät, että he lähteekin pyytämään, että Gunnar Berntsson tulisi heidän opettajakseen, ja he jatkoivat sitten siellä opintojaan. Mutta kuten jo aikaisemminkin mainitsin, niin Enckellille tämä oma perhe oli hyvin läheinen ja tärkeä, ja se tulee sitten noissa valokuvissakin hyvin esille. Isä kuoli aika varhain, eli tässä tulee taas tämmöinen tietynlaisia niin kuin perhekuvioita sitten siihen taakse. Mutta kerroksä sä, Riitta, enemmän vielä?
No ehkä tuosta voisi sen vielä, että jos puhutaan hänen lähtökohdistaan ja taustastaan, niin siis kyllähän hän kuitenkin on tyypillisesti tämmöinen, niin kuin jo kerroit, niin sanotaan kulttuurikodin kasvatti. Ja se semmoinen vahva niin kuin eurooppalaisen sivistyksen tuntemisen pohja on varmasti luotu jo siellä kotona. Ja sitten kun hän tulee Porvooseen opiskelemaan, lyseoon, sehän on myöskin niitä paikkoja Suomessa, siis eihän meillä ollut silloin tämmöisiä merkittäviä oppilaitoksia niin paljon, jotka sitten keräsivät myöskin niin kuin näitä myöskin vähän niin kuin samankaltaisen taustan omaavia nuoria, että kyllä hänellekin siellä sitten syntyy semmoisia elinikäisiä ja aika tärkeitä ystävyyksiä, niin kuin esimerkiksi Yrjö Hirn. Että he on lapsuuden ystäviä, mutta Yrjö Hirnistä hän tuli sitten Helsingin yliopistoon, oliko hän nyt sitten kirjallisuuden vai estetiikan professori, hyvin merkittävä niin kuin taidealan vaikuttaja. Että hän kasvoi varsin nuoresta semmoisen niin kuin taiteen, kulttuurin, sivistyksen maailmaan, myöskin niin kuin näiden verkostojen ja ystävyyssuhteiden mielessä.
Ja sitten ajattelin, kuin Edelfelt tosiaan jo kehotti häntä jatkamaan, kun hän 16-vuotiaana tosiaan kävi Edelfeltin juttusilla ja näytti niitä piirustuksia, niin eikö tämä vaikuttanut sitten hänen itsetuntoonsa koko elämän aikana, tämä alku?
Ihan varmasti. Että kyllä mä luulen, että hän oli aika usein tällainen vähän johtohahmo erilaisissa tilanteissa ja Hän esimerkiksi Pariisissa ollessaan sai käyttöönsä Edelfeltin ateljeen ja siitä tarina kertoo, että Ellen Teslef, joka siellä oli myöskin maalaamassa, olisi ollut sitten vähän arempi käyttämään tätä Edelfeltin ateljeeta ja on niin kuin arka siinä, että voiko hän nyt niin kuin maalata, että täällähän me vain piirremme vähän ja olemme sillä tavalla vähän varovaisesti täällä. Sen sijaan Magnus Enkelistä oli täysin luontevaa, että he nyt ovat siellä vapaasti täällä Edelfeltin ateljeessa, että ehkä tämmöiset asiat kertoo siitä, että hän todellakin oli jonkinlainen hyvin hyvällä itsetunnolla varustettu henkilö.
Kyllä, ja sitten toisaalta henkilö, jolla tämä tukiverkko, jos nyt taas niin kuin tämmöistä nykyajan käsitettä käytetään, niin kyllä se säilyi. Että esimerkiksi Edelfelt ei ollut pelkästään niin kuin henkilö, joka kannusti häntä silloin kouluaikana, vaan säilyi sitten läpi vuosien niin kuin siinä samassa piirissä, mikä nyt ei ole kauhean yllättävää sen takia, että eihän nämä Suomen taidepiirit olleet kauhean suuret. Mutta joka tapauksessa kaikki eivät saaneet Edelfeltiltä, joka on tämmöinen johtohahmo, tietenkään niin kuin ihan samankaltaista tukea kuin Enkel. Mutta kyllä se sitten vielä silloin 1900-luvun puolella näkyy tämä tämmöinen kuin tietty mentorisuhde. Mm-hmm.
Ja saihan, puhutaanhan paljon siitä, niin että Magnus Enkel oli ikään kuin Edelfeltin manttelin perijä myös näissä julkisissa ja niin kuin kansainvälisessä niin kuin taidediplomatiassa. Eli hän sitten todellakin oli komissaarina erilaisissa näyttelyissä ja muun muassa Ateneumiin oli järjestämässä tätä 1904 uusimpressionismin ja impressionismin näyttelyä.
Ja Magnus Enkel työskenteli ja seurusteli tosiaan tiiviisti myös naistaiteilijoiden kanssa, josta on ollut jo tässä puhetta, Ellen Teslefin ja Beda Schanskantsin kanssa muun muassa. Ja hän ei tehnyt eroa näiden sukupuolten välillä, mikä oli harvinaista 1800-luvun lopulla. Eli tässäkin hän oli moderni ja edelläkävijä. Mitä me tiedämme hänen suhteestaan esimerkiksi Ellen Teslefin ja Beda Schanskantsiin?
No ainakin tiedämme sen, että todellakin hän jakoi ateljeen, tämän Edelfeltin ateljeen näiden taiteilijoiden kanssa, koska olivat samaan aikaan Pariisissa ja sitten myöskin matkusti Italiassa ja jakoi mun mielestä Firenzessä ateljeen Beda Schanskantsin kanssa. Ja on tarinoita, joissa kerrotaan, että Magnus Enkel soitti pianoa ja Beda soitti kitaraa, eli tietyllä tavalla tämmöinen hyvin, hyvin läheinen suhde varmastikin. Ja mä luulen, että se oli todella semmoista syvää ystävyyttä naisten ja miesten välillä.
Ja kyllä varmaan, jos nyt esimerkiksi nimenomaan Ellen Teslefistä tässä kohdassa puhutaan, niin heidän näiden tuotannon vaiheissaan on myös saman kaltaisuutta, että kyllä tämä on nyt oletus, mutta että se ystävyys varmaan on ollut myöskin semmoista niin kuin taiteellista hengenheimolaisuutta, koska myöskin Teslefin varhaistuotannossa on tämmöisiä hyvin niin kuin monokromaattisia, yksivärisiä, tummia teoksia, jotka vastaa sitä pariisilaisen sen ajan symbolismin ideaa, toki ihan samalla tavalla kuin Enkelin kohdalla. Ja sitten Teslefhän on niitä, jotka niin kuin aloittavat tämän väriekspressionismin ihan ensimmäisten joukossa, siis itse asiassa ennen Enkeliä. Mm.
Riitta Ojanperä, olet tutkinut Magnus Enkelin maalaamaa Tampereen Johanneksen kirkon, nykyisen tuomiokirkon alttarifreskoa. Millä tavalla hänen oma uskonnollisuutensa näkyy tässä teoksessa? Mikä tässä on erikoista?
No se on todella, todella hyvä ja kiinnostava kysymys. Ensinnäkin se, että kuinka uskonnollinen hän oli ja mitä hänen uskonnollisuutensa on. Jos me ajatellaan sitä symbolismin suuntautumista tämmöisiin niin kuin, näkymättömiin maailmoihin, niin kyllähän siihen sisältyy niin kuin semmoisia voimakkaan niin kuin spiritualistisia arvoja ja asioita. Se, että millä tavalla ne on tulkittavissa uskonnollisiksi sitten tämmöisestä niin kuin ikään kuin yhteiskunnallisen uskonnollisuuden mielessä, niin se on sitten taas niin kuin vähän vaikeampi asia, mutta että kyllä musta niin kuin sanotaan, että ei ole kauhean vaikea nähdä semmoisia linjoja siitä symbolismin syvästä paneutumisesta johonkin niin kuin elämän ja kuoleman kysymyksiin. Me puhuttiin tässä poika- ja pääkallomaalauksesta aikaisemmin. Silleen niin kuin ihan niin kuin melkein niin kuin abstrahoivalla tasolla semmoisiin niin kuin elämän perusolettamiin, joihin myöskin se käsitys jostakin tuon puoleisesta kuuluu, että kun hän sitten kuitenkin on varsin kiinnostunut selvästikin heti sen 1900-luvun vaihteen jälkeen niin kuin näistä ihan niin kuin kirkkoihin tehtävistä julkisista teoksista. Niin ja varsinkin jos nyt ajattelee sitä hänen suurteostaan Ylösnousemus Tampereen tuomiokirkossa, niin kyllä mä itse niin kuin näkisin, että se ei ole sanotaan pelkästään tilaustyö, jonka hän on tehnyt siksi, että häneltä on semmoinen tilattu, vaan kyllähän siinä niin kuin, kuvaa jotakin semmoista hyvin laajasti niin kuin yleisinhimillistä, ehkä vähän samalla tavalla kuin mitä voisi kuvitella, että kumpuaa sieltä niin kuin symbolistisesta ajattelumaailmasta, ihmisen maailmassa olemisesta. Okei, tässä tapauksessa ihmisen itse asiassa toisessa maailmassa olemisesta, koska siinä niin kuin kuolleet nousevat haudastaan ja sitten vaeltavat kohti ikuisuutta, mutta hyvin sillä lailla niin kuin, tasa-arvoisesti, koska myöskin niissä hänen hahmoissaan on havaittavissa löydettävissä tämmöisiä viitteitä esimerkiksi niiden autuaiden kulkujen jäsenten vaatteissa eri aikakausien kulttuureihin. Eli se, että hänen ajatuksensa ylösnousemuksesta on se, että kulttuuriset ja uskonnolliset raja-aidat eivät siinä vaiheessa enää merkitse. Eli hyvin niin kuin yleishumaani, syvästi humaani ajatus. Ei semmoinen, missä jaetaan ihmisiä kahteen eri leiriin.
Eli tässäkin hän oli edelläkävijä ja aika moderni.
Kyllä, näin kyllä mun mielestä voi ajatella.
Ja hänellä oli myös viihtymys luontoon ja vitalismi, joka oli moderni aate. Millä tavalla hän toteutti tätä terveysliikettä omassa elämässään ja taiteessaan?
No tietysti jo ihan pelkästään ne aiheet, ne kun hän maalaa meren rannoilla. Siellä on Poikia rannalla -maalausnäyttelyssä, joka on yksi niistä kaikkein tunnetuimmista, missä on semmoisia kaksi pientä, tai onko niitä kolme, siis niin kuin hyvin pienenä näkyvää nuorta poikaa, semmoisen hyvin aurinkoisen, niin kuin vahvasti semmoista elämän valoa ja voimaa henkivän maiseman keskellä. Sehän on sitä aikaa ja sitä ajattelua, jossa todella niin kuin 1900-luvun alussa uskottiin, että ulkoilma, aurinko, alastomuus ulkona on se, mikä tuottaa niin kuin uudelle modernille ihmiselle ja kulttuurille hyvinvointia ja terveyttä. Se oli uusi ajatus silloin.
Ja Marja Sakari, sinä olet tutkinut Enkelin myöhäistä vaihetta. Hän tosiaan kuoli vain 55-vuotiaana keuhkokuumeeseen Tukholmassa. Minkälaisia maalauksia hän teki viimeisinä vuosinaan ja mitä niistä voi tulkita?
Joo, hän tekee hyvin monenlaisia maalauksia. Hän toisaalta palaa näihin mytologisiin aiheisiin takaisin. Toisaalta hän maalaa tämmöistä vähän kadotettua paratiisia, joka on selvästi tällainen jonkinlainen kaipuun paikka tai myöskin joku sellainen utopia, jota kohti hän jollakin tavalla halajaa. Ja sitten hän tekee hyvin paljon tällaisia koti-interiöörejä, kauniita. Esimerkiksi mun mielestä aivan ihana tämä Kilon kartano, jossa näkyy joulukuusi siellä takana. Ja siellä on yksinäinen ihminen, joka istuu sen joulukuusen äärellä. Sitten hän tekee tällaisia haaveksioita, siis haaveilijoita ikkunan ääressä tai sitten muuten vaan omissa mietteissään. Tai sitten tämmöisiä vähän romanttisia maisemia, jossa on esimerkiksi maisema Kuutamossa tai suuri tammi tai tämmöisiä. Et hyvin sanoisin niin kuin aika vapaasti niin kuin ikään kuin mistään välittämättä hän tarttuu myöskin ehkä vähän tällaisiin naiveihinkin aiheisiin, mutta mä oon sitä jotenkin tulkinnut tällaisella niin kuin vaslaahilaisittain sillä tavalla, että nämä tilat, erilaiset tilat on myöskin mielentiloja ja tietyllä tavalla on sellaista niin kuin kaipuuta siihen kodin tuomaan turvaan ja jotenkin sellaiseen viattomuuteen ja jonkinlaiseen niin kuin uuden mahdollisuuteen myöskin.
Mitä uutta hän lopussa haki? Voiko näistä tulkita jotain?
No, minun mielestä hän kyllä niin kuin koko ajan ikään kuin etsii myöskin erilaisia mahdollisuuksia maalata ja esimerkiksi tekee tällaisia vähän niin kuin sesannelaisia rakenteellisia maalauksia. Siellä on muutama, siellä on onkia esimerkiksi tai sitten tämä narkissosaihe tai sitten jopa ihan tällaisia niin kuin vähän abstrahoituja metsämaisemia, jossa on vaan niin kuin tällaisia runkoja näkyy, jotka on aika niin kuin uudenlaisia niin kuin, ja rohkeita maalauksia.
Ja tosiaan, kun olin tutustunut Magnus Enkeliin, niin melankolia, metamorfoosit, eli tämmöinen tunteiden palo ja myös muuttuminen. Ja siksi haluaisin myös kysyä teiltä, spesialisteilta, että miksi häntä kiinnosti myös tämä välitila, kiiras tuli, purgatorio aiheena?
Joo, no meillä on itse asiassa kaksi versiota kiirastulesta meidän näyttelyssä. Sehän se on osa hänen suunnittelemaansa lasimaalauskokonaisuutta vuodelta 1923 Turun tuomiokirkkoon, joka ei koskaan toteutunut. Että sinänsä tietysti semmoinen kauhean arkinen selitys on se, että hän on tutkinut, mutta toki tutkinut nimenomaan niin kuin sitä kohtaa tästä isommasta lasimaalauskokonaisuudesta erityisesti. Mutta kiiras tuli tuossa kokonaisuudessa, jossa nämä on näyttelyssä, niin siellä on muitakin niin kuin teoksia, joissa on hyvin vahvasti esillä niin kuin surun tai jopa niin kuin ahdistuksen ja tuskan tunne. Esimerkiksi niin kuin Pietaa-aihe, jossa toki nyt tässä näyttelyssä on niin kuin vanhempi nainen ja pieni poika, mutta sehän on hyvin niin kuin tunnettu tämmöisen niin kuin äärimmäisen tuskan kuvaus. Ja myöskin tässä kiirastulikohdassa, niin siinähän on niin kuin mies- ja naishahmo tosi vähän niin kuin eri tavoin roolit jaettu siinä kuin tässä perinteisessä Pietaa-aiheessa. Mutta kyllä niin kuin juuri noissa teoksissa, mihin kiinnitit huomiota, niin näkyy se, että semmoinen hyvinkin niin kuin voimakas tunnetila on semmoinen, jonka kuvaaminen selvästikin on Enkeliä kiinnostanut. Ja nimenomaan, että okei, että jos siinä faunissa nyt oli semmoista niin kuin elämäniloa ja vahvaa semmoista niin kuin, ehkä jotakin onnellisuuttakin varmaan on, mutta että kyllä sitten se semmoinen hyvin syvä suru ja jopa tuska, niin löytyy niistä teoksista myös.
Kyllä, ja myöskin on esillä teos, jonka nimi on ihan Tuska, joka liittyy taas sitten tämmöiseen kaossarjaan, joka on omanlaisensa ihan kokonaisuutensa Magnus Enkelin tuotannossa. Et kyllä siellä löytyy monia tunteen värejä siellä hänen tuotannossaan.
Millä tavalla Magnus Enkelin taiteeseen syventyminen on muuttanut teitä ihmisinä, Marja Sakari?
No minulle se on antanut niin kuin ensinnäkin ymmärrystä Magnus Enkelistä, mutta myöskin ymmärryksen siitä, että miten huimaa taidetta meidän suomalaisessa taidehistoriassa löytyy.
Riitta Ojanperä.
Joo, toki ihan sitä samaa ja myöskin niin kuin luottamusta siihen, että okei, nyt tässä tapauksessa ihmisenä taidehistorioitsijana, jos siihen palaamme, että kyllä ne semmoiset ajatukset ja tuntemukset, mitä taidehistorioitsijalla usein on, että tuossa on niin kuin jotakin sellaista, mikä ehkä niin kuin vaatisi enemmän katsetta, tarkempaa katsetta, niin usein kun siihen sitten katseensa kohdistaa ja menee syvemmälle, niin usein sieltä nimenomaan niin kuin löytyy jotakin. Ainaan sanotaan, että etsivä löytää toki niin kuin jotakin uutta, mutta kyllä meillä, niin kuin, että jokainen sitten niin kuin ammatillisesti tietyllä tavalla niin kuin muuttuu vähän ja joutuu aina vähän ehkä muuttamaan niin kuin omia ajatuksiaan silloin, kun tekee jotakin tämmöistä isompaa hanketta.
Kyllä. Minkälaista olet kohdannut? Minkälaista muutosta?
Niin, että jos sitä nyt ihan niin kuin henkilökohtaisella tasolla ajattelee, niin mun on itse asiassa ihan kauhean vaikea sanoa, että miten mä olisin muuttunut. Mä en tiedä, pitäisikö meidän niin kuin kuraattorien kesken niin kuin puhua siitä, että miten me nähdään niin kuin toisemme muuttuneen. Mutta ainakin se, että mitä pitempään katsoo, että jos pysähtyy ja muistaa sen, että katsoo pitkään ja uudestaan ja uudestaan, niin silloin aina löytää siitä, mitä katsoo niin kuin enemmän ja enemmän, vaikka sitä ei alun perin ajatellut semmoiseksi niin kuin kaikkein ikään kuin kulttuurisesti tai yhteisesti niin kuin arvokkaimmaksi mieletyksi. Ja kun sen tekee ja kun käy niin kuin läpi sen kokemuksen, että tässä todella on jotakin merkityksellistä, niin ehkä se sitten aina muuttaa ihmistä pikkusen siihen suuntaan, että myöskin niin kuin entistä enemmän luottaa siihen intuitioon esimerkiksi.
Itse tosiaan eilen, kun katselin näitä potretteja, jossa on hyvin vahvat värit, oranssia, violettia, keltaista, niin energisoivia ovat kyllä. Eli ne tietyllä tavalla, niiden lähellä oleminen on aika vaikuttava kokemus.
Kyllä. Kyllä, tämän myöskin allekirjoitan, koska ne värit on niin voimakkaat ja ne on tavallaan jopa niin kuin immersiiviset, minä käytän tätä modernia sanaa, immersiivisiä sillä tavalla, että sä jotenkin uppoudut siihen väriin. Se on mun mielestä jotenkin aivan fantastista hänen maalauksissaan, että niihin voi uppoutua. Ja vaikka hän ei ole mikään tällainen, on toki monumentaalimaalari, mutta sitten monet hänen teoksensa on aika pienimuotoisia loppujen lopuksi, niin niissä kuitenkin avautuu joku ihan uusi maailma. Ja jotenkin niistä pääsee johonkin niin kuin, jotenkin sillä tavalla toiselle tasolle tai johonkin niin kuin, ehkä siihen välitilaan sitten jollakin tavalla.
Kiitos. Tähän on hieno lopettaa. Näyttely tosiaan huokuu joie de vivre, eli ranskalaisittain elämän iloa. Sitähän me kaikki tarvitsemme juuri nyt. Ja tosiaan Kulttuuri Ykkönen kiittää Marja Sakaria ja Riitta Ojanperää. Ja mukanani täällä oli äänitarkkailija Antoni Wikström ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa keskustellaan ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja ilmiöistä. Pauliina Grymin vieraina ovat Anna Moilanen, Mirva Saukkola ja Kari Enqvist. Ja tosiaan kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voi kuunnella Yle Areenassa. Kaunista päivän jatkoa kaikille.
Kiitos.